Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji, popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumanne hii tarehe 16 March mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia masafa ya FM kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya yale tuliyokuandalia, Rais wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris wanaanza ziara ya majimbo mbalimbali yenye lengo la kuhamasisha mpango wake wa kufufua uchumi wa taifa na kuleta afueni kwa Wamarekani waliotaabika kutokana na janga la korona, mpango ambao utagharimu kiasi cha dola trilioni 1.9. Je, nini umuhimu wa ziara hiyo?
Sababu kubwa inayoonekana ni haswa kwa vile watu wengi katika majimbo mengi bado hawakuwa naona ya kwamba kama yeye alikuwa amemaanisha.
Na katika ripoti nyingine, watu wenye silaha wamevamia shule moja ya msingi katika jimbo la Kaduna kaskazini magharibi mwa Nigeria na kuteka nyara walimu watatu.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomea habari za dunia.
Serikali ya kijeshi ya Myanmar imeongeza muda wa sheria za kijeshi katika maeneo zaidi ya mji mkuu Yangon Jumatatu, huku kukiwa na ripoti kwamba waandamanaji zaidi wameuawa na vikosi vya usalama. Kundi la utetezi la wafungwa wa kisiasa AAPP, ambalo limekuwa likifuatilia ghasia nchini humo, limesema kwamba takriban watu 20 waliuawa Jumatatu katika mashambulizi ya risasi. Televisheni inayoendeshwa na serikali ya MRTV imetangaza kwamba wilaya za North Dragon, South Dragon, Dagon Seikan na North Okalapa zilikuwa chini ya sheria za kijeshi kutokana na maandamano ya mwishoni mwa juma ambayo yalikuwa mabaya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Jumatatu kwamba anasikitishwa na kuongezeka kwa ghasia nchini Myanmar zinazofanywa na jeshi la nchi hiyo. Kwa mujibu wa msemaji wake, Ujerumani, Ufaransa na Italia zimekuwa nchi nyingine zaidi zilizozuia kutolewa chanjo ya AstraZeneca baada ya ripoti kwamba kuna uwezekano zina madhara, licha ya shirika la afya duniani WHO kueleza kwamba chanjo hiyo ni salama. Ufaransa, Ujerumani na Italia Jumatatu zimeungana na nchi kadhaa wanachama wa Umoja wa Ulaya ambazo zimezuia kutolewa kwa chanjo ya AstraZeneca. Nchi hizo zimeifuata Norway, ambayo ilitangaza Jumamosi kwamba mtu mmoja alifariki dunia baada ya kupata madhara katika ubongo na wengine watatu kulazwa baada ya damu kuganda mara tu baada ya kupewa chanjo ya AstraZeneca. Watu wenye silaha waliokuwa kwenye pikipiki walivamia shule moja ya msingi katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Nigeria la Kaduna na kuteka nyara walimu watatu, lakini hakuna watoto waliotekwa, afisa wa jimbo amesema Jumatatu. Ni mara ya tano kufanyika utekaji nyara katika shule za Nigeria katika kipindi cha miezi mitatu. Patrick Nduwimana anaarifu zaidi katika ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Ilikuwa shambulizi la kwanza kwenye shule ya msingi katika mfululizo wa mashambulizi kama hayo, ambapo zaidi ya watu 700 walitekwa nyara tangu mwezi Disemba. Kamishna wa usalama wa ndani katika jimbo la Kaduna, Samuel Arwan, amesema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba shule ya msingi ya Rema ilishambuliwa Jumatatu saa 2:50 asubuhi. Amesema watoto wa shule walikimbia wakati watu wenye silaha wanaodaiwa kuwa majambazi waliingia kwenye jengo muda mfupi baada ya wanafunzi kuwasili shuleni. Shambulizi hilo lilipelekea wanafunzi wawili kutoweka, lakini tunayo furaha ya kufahamisha kwamba wanafunzi wawili waliokuwa wametoweka wamepatikana, amesema Arwan. Ameongeza kuwa serikali ya jimbo inathibitisha kwamba walimu watatu wametekwa nyara. Makundi ya uhalifu wenye silaha katika eneo kubwa la kaskazini ambako utawala wa sheria ni hafifu wamefanya mashambulizi mengi wakiigiza yale yaliyofanywa awali wakitafuta fidia.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Wanaharakati wa haki za binadamu, balozi wa zamani na makundi ya asasi za kiraia yanaendelea kutoa msukumo kwa serikali ya Marekani kutounga mkono mpango wa rais wa Haiti wa kufanyika kwa kura ya maoni na uchaguzi katika kipindi ambapo ghasia na matendo ya utekaji yameongezeka nchini humo. Wakati wa kusikiliza shauri la taifa la Haiti katika bunge la Marekani, mwakilishi Gregory Mix kutoka New York kwa chama cha Democrat alielezea hisia zake akitaka utekelezaji wa hilo. Hata hivyo, wanachama wawili wa asasi za kiraia za Haiti na balozi wa zamani wa Marekani nchini Haiti na kiongozi wa mashirika yasiyo ya kiserikali ya Marekani wenye asili ya Haiti ambao wanajihusisha na masuala ya uhamiaji walitoa ushahidi wao kwa bunge la Marekani Ijumaa na kueleza kwamba hakuna uchaguzi unaoweza kufanyika kwa sababu tume ya uchaguzi ya Haiti haina uadilifu na kuongezeka kwa ghasia za makundi ya kihalifu. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin waliwasili Tokyo Jumatatu kwa mazungumzo na washirika wa kikanda kuhakikisha ushirikiano katika ukanda wa Pacific wakati ambapo vitisho vinaongezeka vya China na Korea Kaskazini. Mawaziri hao wameanza ziara ya siku nne ya ukanda huo ambayo itajumuisha kwenda Seoul na kuwa safari yao ya kwanza nje ya nchi kuwakilisha utawala wa rais wa Marekani Joe Biden. Watafanya mikutano na wakuu wa mambo ya nje ya ulinzi wa Japan kabla ya kwenda Seoul Jumatano. Wameamua kuanzia ziara zao Asia kwa sababu ya kuongezeka kwa kinachoonekana upanuzi wa China katika eneo la bahari la Pacific na kutoheshimu sheria za kimataifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya alfajiri kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Nuru FM Iringa Tanzania, KFM Songea Tanzania, Voice of Africa Korogwe Tanzania. Yanasikika pia vyema kupitia Sayare Radio Eldoret Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio huko Nakuru Kenya. Rais wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris wanaanza ziara majimbo mbalimbali yenye lengo la kuhamasisha mpango wake wa kufufua uchumi wa taifa na kuleta afueni kwa Wamarekani waliotaabika kutokana na janga la corona, mpango ambao utagharimu kiasi cha dola trilioni 1.9. Hayo yanajiri wakati ambapo wanasiasa hapa Washington DC wanavutana juu ya namna ya kukabiliana na ongezeko kubwa la wahamiaji wanaowasili kwenye mpaka wa kusini wa Marekani kutoka nchi za Amerika ya Kati. Mwenzangu BMJ Moridi amezungumza na mchambuzi wa siasa za hapa Marekani Dr. Timothy Sadera akiwa mjini Atlanta, jimbo la Georgia, na hapa ameanza kwa kumuuliza ni upi umuhimu wa Biden kufanya ziara hizo ili hali tayari mswada huo umepita na hata wa Marekani kuanza kupokea pesa kupitia mpango huo.
Sababu kubwa inayoonekana ni haswa kwa vile watu wengi katika majimbo mengi bado hawakuwa naona ya kwamba kama yeye alikuwa amemaanisha. Kwa hivyo hamasisho laweza kuwafikia watu wakiona kwa ukweli ameahidi ya kwamba wiki ijayo pesa zitakuwa zimeingia kwenye akaunti, na pia wafanyi biashara wadogo wadogo jinsi watakavyofaidika, na pia pesa hizi za kusambaza chanjo za COVID. Kwa hivyo jambo hilo linatilia mkazo ya kwamba wakitoka kule nje habari yenyewe itaeleweka, na pia watakuwa wanakutana na watu kuulizwa maswali na kuweza kuyajibu.
Na nimekuuliza swali hilo kwa sababu kwa kawaida kampeni kama hizi hufanyika kabla ya mpango kama huu kupitishwa. Sasa ushapitishwa, ina nini? Kunao wanasema labda ni kutaka pia kuchukua ile credit kwamba ni wa Democrat ambao wamepitisha. Kuna siasa hapo pia?
Kwa mtazamo wangu ni kwamba siasa zimo, manake wengi wa Republican walikuwa wamepinga, hata kupitishwa kwa trilioni hizi zote za pesa kama 1.9, wengi walikataa kupigia mswada huo kura. Kwa hivyo anapoenda pale nje ni kueleza Wamarekani ya kwamba tuko pamoja, tunawawaza, tunawatazamia, wengi waweze kubadilisha jinsi wanavyokuwa na ule mtazamo. Kwa hivyo pale tukikumbuka ya kwamba Marekani imegawanyika sasa hivi kisiasa, lakini wengi watu wanaumia, aidha wawe ni wa chama kipi, wanapitia katika mateso haya. Kwa hivyo ujumbe wake utakuwa ni rahisi, tunawafikia kwenye mashina, ndiposa muweze kujua kwamba tunawajali. Na kufikia hivi sasa asilimia ya watu asilimia sabini imemweza kumpa kidole ya kwamba anafanya vizuri. Kwa hivyo pale anaenda kujiuza pia.
Kulikuwa na tetesi za hapa na pale, ama tuseme shutuma, kwamba mpango huo pia umeingiza masuala ambayo labda hayamfaidi mwananchi wa kawaida moja kwa moja katika kupitishwa kwake, manake zile ni pesa nyingi. Sijui kama hili umelisikia, na kama unalisikia linasemwaje?
Usemi upo, lakini wajua kawaida lazima kuwe kuna wale ambao watapiga kelele hapa na pale. Rais Biden ameshawahakikishia wananchi ya kwamba mambo yote ni sawa, na kwa hivyo kamati zilizopo zitawadimika kuhakikisha kwamba mpango huu unatimilika, pesa zinaweza tumika vilivyo. Lakini swali lililopo ni kwamba sasa hivi yasemekana Bwana Biden achukua sifa ambazo ziliachwa na Rais Trump. Kwa hivyo wengi wanaona ya kwamba si yeye aliyefanikisha, lakini ni Trump. Kwa hivyo bado pale kungali kuna hayo mawili matatu ambayo yanabishana, lakini itategemea ni majimbo gani ambayo yanazingatia hayo. Maanake kuna majimbo ya Republican, kuna majimbo ambayo Democrat ni wengi, lakini kwa njia moja ama nyingine lalamiko hilo limo.
Ni mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Atlanta katika jimbo la Georgia. Unasikiliza ni Kumekucha Afrika, na mkaribisha Idi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Sudan amewaandikia Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Marekani maombi rasmi ya kuwa wapatanishi wa mgogoro wa mto Nile unaotumika kujaza maji katika bwawa la kufulia umeme la Ethiopia. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan Jumatatu imelieleza shirika la habari la Reuters kwamba Waziri Mkuu Abdallah Hamdok ameeleza wasiwasi wake juu ya Ethiopia kueleza nia yake ya kuongeza maji zaidi katika bwawa hilo la umeme kwa mwaka wa pili. Madai hayo yameelezwa katika barua iliyotumwa Jumamosi. Sudan tayari ilikuwa imeshatoa wazo la kuwepo wapatanishi wanne na kuungwa mkono na Misri baada ya Umoja wa Afrika kushindwa kufikia mwafaka kutokana na juhudi zake za usuluhishi. Na wizara ya sheria ya Marekani Jumatatu imewafungulia mashtaka wanaume wawili waliowapulizia gesi ya kuwasha polisi watatu wa bunge la Marekani, ambapo mmoja wao alifariki dunia katika ghasia za Januari 6 baada ya uvamizi wa wafuasi wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump katika bunge kwa madai ya kuibwa kura. Julian Eli Heta na George Pierre Tanios wanakabiliwa na mashtaka kadhaa ikijumuisha kushambulia polisi kwa silaha baada ya upelelezi kusema waliwapulizia maafisa watatu gesi ya kuwasha lakini ilikuwa na sumu kali. Mmoja wa mapolisi hao Brian Sicknick alikimbizwa hospitali na kufariki dunia siku iliyofuata. Watu hao hawajafunguliwa mashtaka mauaji kutokana na kutofahamika kwa chanzo cha kifo cha polisi. Tarehe 15 Machi ni kumbukumbu ya miaka 10 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria, na katika maeneo mengi serikali ya Rais Bashar al-Assad inaonekana kuwa mshindi wa vita hivyo. Lakini katika jimbo la Idlib, ngome ya mwisho ya upinzani iliyobaki, watu milioni 4 wamekwama ndani ya vita ambavyo wengi wanasema viko mbali kumalizika, kama anavyoripoti mwandishi wa Sauti America Heather Mudok. Ripoti yake inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Muongo mmoja wa mzozo nchini Syria umeua maelfu ya watu, kuondoa katika makazi yao mamilioni ya wengine na kuharibu maisha mengi. Ripoti nyingi zimemtangaza Rais Bashar al-Assad mshindi katika vita ambavyo vinaonekana kumalizika. Wengine wanaviita vita vilivyogandishwa, wakati vikosi vya serikali vinapambana mara kwa mara na makundi ya upinzani ambayo bado yanadhibiti Idlib na maeneo ya karibu, ambapo watu milioni 4 wanaishi kwa sasa kati ya raia milioni 17.5 wa Syria. Ndani ya mji wa Idlib, baadhi ya wakazi bado wanaandamana kila wiki dhidi ya serikali ya Assad, wakisema mapinduzi yao yanaendelea. Ali Youssef Anwar, mwandamanaji wenye umri wa miaka 45, anasema madai yake hajabadilika tangu mwaka 2011 na anakusudia kuendelea kuandamana hadi serikali ya Assad iondoke. Watu katika jimbo la Idlib wanasema kwa kauli moja kwamba hawataweza kuishi salama chini ya utawala wa Assad. Katika soko moja la Idlib, Shadi Shoaib, baba wa watoto wanne, anasema iwapo vikosi vya serikali vitakaribia mji, atakimbia na familia yake, au akiweza kupata silaha atapigana. Analinganisha Idlib na Gaza, moja ya maeneo ya Palestina. Maeneo hayo mawili yalifunga mipaka kwa upande mmoja, mzozo ukiendelea kwa upande mwingine. Watu ni maskini na mara nyingi wako katika hatari, lakini hakuna pa kukimbilia. Wachambuzi pia wamefanya ulinganisho huu, wakieleza kuwa kundi ambalo linadhibiti sehemu kubwa ya jimbo la Idlib, Hayat Tahrir al-Sham au HTS, ni kama Hamas, kundi ambalo linadhibiti eneo la Gaza, linalochukuliwa na Marekani na nchi nyingine kama kundi la kigaidi. HTS inajitambulisha yenyewe kama kundi la kizalendo la Syria, linalojumuisha makundi ya upinzani kwa lengo la kumuondoa Assad na washirika wake wa kimataifa. Msemaji wa HTS, Abu Khalid al-Shami, anawaita wapinzani wake magenge ya uhalifu. Anasema HTS pamoja na wanajeshi wengine wa upinzani wanatarajia kuona vikosi vya serikali vikijaribu kuchukua eneo wanalodhibiti kwa sasa. Lakini Uturuki, taifa lenye nguvu za kijeshi, linaunga mkono waziwazi makundi muhimu ya waasi katika kanda hiyo, na matokeo yoyote ya baadaye, iwe ya kisiasa au ya kijeshi, makundi hayo ya waasi yanategemea sana hatua za Uturuki upande wa upinzani, Russia na Iran nazo zikimuunga mkono Assad. Kwa hivi sasa hakuna dalili za kumalizika kwa vita. Iwapo vikosi vya Assad vitasonga mbele, mamilioni ya watu wanatarajiwa kukimbilia kwenye mpaka wa Uturuki. Tayari Uturuki inahifadhi wakimbizi milioni 3.5 wa Syria, na inatarajia kupambana na Assad na washirika wake badala ya kufungua tena mipaka. Hii inaweza kumaanisha vita kati ya Uturuki na Russia, na matokeo yake yanaweza kuwa mabaya sana.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, waasi wa kihudhi wa Yemen Jumatatu wamesema kuwa matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kuwa anaunga mkono Yemen isiyo na ushawishi kutoka mataifa ya kigeni yamekaribishwa, lakini yanahitaji kuandamana na vitendo. Wakati huo huo, mkuu wa majeshi Luteni General Sagir bin Aziz amesema kuwa ana imani kuwa ushindi dhidi ya wahudhi nchini humo utapatikana hivi karibuni, licha ya mapigano makali yanayoendelea kushuhudiwa kaskazini mwa nchi na kuonekana kuwa kizingiti kuelekea kumaliza ghasia zilizodumu miaka sita sasa. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, tangazo la Wahodhi la kufurahishwa na matamshi ya Blinken limefanywa kwa njia ya Twitter na kamanda wa kisiasa wa kundi hilo Ali Houthi. Amesema kuwa Marekani inahitajika kuongoza kwa vitendo kwa kusitisha kuunga mkono programu ya kijeshi inaongozwa na muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia dhidi ya kundi lake. Amesema kuwa wanasubiri kuona wataalamu wa Marekani pamoja na silaha wakiondolewa kwenye mapigano. Ameongeza kuwa hilo ndilo wanalotazamia likienda na matamshi ya Marekani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani amesema kuwa Blinken Jumapili ameambia mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Yemen Martin Griffiths kwa Washington ina mpango wa kufufua juhudi za kidiplomasia kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa ili kumaliza mzozo wa Yemen. Hata hivyo, mkuu wa jeshi la Yemen Luteni Sagil bin Aziz amesema kuwa vikosi vyake vimepiga hatua muhimu kwenye majimbo ya Jalmarib, Sanaa na Albadia.
Wana waakid lak idha aatana Allah umr,
na wahakikisheni kuwa Mola akitujalia uhai tutashirikia ushindi mjini Sanaa hivi karibuni. Ukiwa ushindi ni ushindi wa Yemen, wa Arabu na Waislamu, tuna imani kuwa mradi wa mauaji, uharibifu pamoja na kutega mabomu ardhini kutoka kwa Wahodhi wanaoungwa mkono na Iran utaangamizwa.
Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Ned Price amesema kuwa waziri Blinken aliangazia maswala hayo wakati akifanya mazungumzo kwa njia ya simu na Griffiths, kwamba Umoja wa Mataifa unaunga mkono Yemen yenye udhabiti na isiyoingiliwa kutoka nje, kwa kuwa suluhisho la mzozo ulioko sio la kijeshi. Dhamira ya Marekani ya kumaliza mzozo wa Yemen uliochukua muda mrefu imefufua matumaini kurejea kwa utatuzi wa mgogoro huo kwa njia ya amani, ingawa waangalizi wanasema kuwa kasi ya kaskazini mwa taifa hilo ni kizingiti kuelekea mchakato huo. Marekani imeondoa uungaji mkono wake kwa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, na vyanzo kadhaa vinasema kuwa mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Yemen Tim Lenderking amekutana ana kwa ana na waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran na ambao walizua kasi ya baada ya kukamata mji wa Sanaa. Yemen imeshuhudia ghasia tangu mwaka wa 2014 kati ya serikali inaungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Houthi wanaoshikilia mji wa Sanaa pamoja na eneo kubwa la kaskazini. Mzozo huu umepelekea kuuawa kwa maelfu ya watu huku mamilioni wakitoroshwa makwao. Umoja wa Mataifa umeelezea hilo kuwa janga kubwa zaidi la kibinadamu ulimwenguni.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muhtasari wa habari za dunia.
Serikali ya kijeshi ya Myanmar imeongeza muda wa sheria za kijeshi katika maeneo zaidi ya mji mkuu Yangon Jumatatu, huku kukiwa na ripoti kwamba waandamanaji zaidi wamewaua na vikosi vya usalama vinaendelea kufanya ukatili. Ujerumani, Ufaransa na Italia zimekuwa nchi nyingine zaidi zilizozuia kutolewa chanjo ya AstraZeneca baada ya ripoti kwamba kuna uwezekano zina madhara, licha ya shirika la afya duniani WHO kueleza kwamba chanjo hiyo ni salama. Wanaharakati wa haki za binadamu, balozi wa zamani na makundi ya asasi za kiraia yanaendelea kutoa msukumo kwa serikali ya Marekani kutounga mkono mpango wa rais wa Haiti wa kufanyika kwa kura ya maoni na uchaguzi katika kipindi ambako ghasia na matendo ya utekaji yameongezeka nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin waliwasili Tokyo Jumatatu kwa mazungumzo na washirika wa kikanda kuhakikisha ushirikiano katika ukanda wa Pacific wakati ambapo vitisho vinaongezeka vya China na Korea Kaskazini. Waziri mkuu wa Sudan ameuandikia Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Marekani maombi rasmi ya kuwa wapatanishi wa mgogoro wa mto Nile unaotumika kujaza maji katika bwawa la kufulia umeme la Ethiopia. Na wizara ya sheria ya Marekani Jumatatu imewafungulia mashtaka wanaume wawili waliwapulizia gesi ya kuwasha polisi watatu wa bunge la Marekani, ambapo mmoja wao alifariki dunia katika ghasia za Januari 6 baada ya uvamizi wa wafuasi wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump katika bunge kwa madai ya kuibwa kwa kura.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakomea hapa kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Idi Ligongo, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ni unyanyasaji wa kikatili pale serikali inapowakamata raia wa kigeni na kuwafunga gerezani, kuwatenganisha na familia zao, mara nyingi bila kufuata haki ya kisheria, ili kuweza kuwa na ushawishi dhidi ya nchi nyingine. Muungano mpana wa mataifa sasa umekusanyika pamoja ili kukemea tabia hiyo. Wakiongozwa na Canada, mataifa 58 pamoja na Marekani, Australia na Japan, na karibu wanachama wote wa jumuiya ya Ulaya, wameidhinisha tangazo la kulaani kuwekwa kizuizini kiholela raia wa kigeni kwa malengo ya kisiasa. Tangazo hilo linathibitisha misingi ya haki za binadamu na utawala wa sheria kuhusu kuwekwa kizuizini kiholela kama ilivyoainishwa katika azimio la kimataifa la haki za binadamu, mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa, na mkataba wa Vienna juu ya uhusiano wa kibalozi. Tangazo hilo linathibitisha kwamba watia saini wake wanasimama kwa mshikamano na mataifa ambayo raia wake, ikiwa ni pamoja na wenye uraia pacha, wamekamatwa kiholela, kuwekwa kizuizini au kuhukumiwa na mataifa mengine yanayotaka kuwa na ushawishi zaidi dhidi yao, na kukiri haja ya kufanya kazi kwa kushirikiana kushughulikia swala hili la pande zote katika ngazi ya kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliipongeza Canada kwa kuongoza njia katika swala hili muhimu na kwa kupata idhini ya nchi nyingi. Katika taarifa yake, alitaja kukamatwa watu kiholela katika uhusiano wa taifa na taifa ni kitendo cha kikatili dhidi ya haki za binadamu za wahusika na ukaidi dhidi ya kanuni za kimataifa za kidiplomasia. Katika tangazo hilo lilotolewa kwa njia ya mtandao, liloandaliwa na Canada na kuhudhuriwa na maafisa wa ngazi za juu kutoka nchi kadhaa, Waziri Blinken alisema jambo hili halikubaliki kabisa. Anasema aina hii ya kufungwa watu kiholela inakwenda kinyume na haki za binadamu za watu walioshikiliwa. Inasababisha hofu kwa familia zao na ni tishio kwa mtu yeyote anayesafiri, anafanya kazi, anaishi nje ya nchi. Ni wakati wa kutuma ujumbe wa wazi kwa kila serikali ambayo inawashikilia raia wa kigeni kiholela na inajaribu kuwatumia kama chambo. Hii haitastahimiliwa na jamii ya kimataifa. Kutokana na kwamba nchi nyingi zinaidhinisha tangazo hili, ni ishara ya nguvu yake. Waziri wa mambo ya nje Blinken alisema, ninahisi nchi zaidi zijiunge nasi katika kuweka wazi kwamba kuwekwa kizuizini kiholela hairuhusiwi kamwe katika uhusiano wa taifa na taifa, wanadamu sio wa kuwekwa rehani. Hiyo ilikuwa ni tahariri inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.